Dámská jízda. Pořad nejen pro dámy.
Při poslechu dnešní dámské jízdy vás od mikrofonu jako každou středu zdraví Mirka Nezvalová. Dnes se potkáme s Martinou Kotoučovou. Čím je tato žena zajímavá, tak to uslyšíte za chvíli. Dnešní dámskou jízdu si tedy parádně užijte. Je léto, čas dovolených, posloucháte dámskou jízdu, pořad Českobudějovického studia Českého rozhlasu. A já si povídám v Norsku s Martinou Kotoučovou, průvodkyní brněnské cestovní kanceláře Periskop. A Martina má jako motto u své průvodcovské fotografie: Island je moje hobby, Norsko moje láska, Španělsko můj život, ale můj domov je Česko. Tak Martino, jak si to máme rozšifrovat?
Jsme v nádherném Norsku a opravdu Norsko je moje láska, do které jsem se zamilovala při mých studiích, kdy jsem začala průvodcovat a kdy jsem poprvé jela nejdříve jako turista, posléze tedy jako průvodkyně, ale byla to opravdu láska na první pohled, zamilování hluboké a hrozně ráda se sem vracím každý rok. Takže moje práce je mým hobby a mou láskou. Norsko mám v srdci. Island, tam jezdím také velmi ráda a čím dál více si ho zamilovávám, tam už to bylo takové jako postupnější. Island je země, kterou by každý měl alespoň jednou za svůj život vidět, tam jsou neuvěřitelné kontrasty. Některé z nich najdete i v Norsku, ale Island spoustu věcí je naprosto jedinečný, takže je drsný, ale zároveň má i svou krásnou tvář. Ten Island je více o takovém postupném zamilovávání, jsou to takové různé země, velmi odlišné, ale obě dvě mají prostě něco, co vás uchvátí a co prostě je nakonec závislost a kam se musíte vracet. No a Španělsko, tam žiji, tam je moje rodina současná, mé děti, můj muž. Cítím se tam velmi dobře. Já bych řekla, že Španělsko je pro život velmi jednoduché, tam se zvyknete velmi rychle, vždycky se mě ptají, a jak jste si tady zvykla, je to jiná kultura, jak se vám tady žije, ale ono, když přijedete do Španělska, kde je krásně téměř každý den a i když třeba jeden den prší, tak další den zase vyjde slunce, to nádherné počasí, teplo, výborné jídlo, výborné pití, dostatek červeného vína a dobrosrdeční lidé, kteří vám vždycky podají pomocnou ruku, ať jste, kde jste, tak na to si člověk zvykne velmi rychle. Já bych řekla, že mnohem obtížnější třeba bylo pro mého muže žít chvilku v České republice, což jsem chtěla zkusit. Já řekla, pojď, půjdeme na chvilku do Česka, abys to viděl, zase co tam my máme, ale pokud to není váš domov, tak bych řekla, že na Českou republiku zase není až tak úplně jednoduché si zvyknout. A viděla jsem to u toho mého muže. Ano, když vidíte ty kulturní odlišnosti a začnete chápat, jak se žije jinde, tak přece jenom pro mě je to jednoduché vracet se domů, miluji Česko a vracím se domů strašně ráda, ale pro někoho, kdo tam nevyrostl, to zase tak jednoduché není.
Jak se člověk vůbec stane průvodkyní? Předpokládám, že jste vlastně pro vaši cestovní kancelář profesionální průvodkyní.
Ano, a bylo to zcela náhodou, protože já jsem měla můj první zájezd jako turistka. Můj bývalý partner byl průvodce a průvodcoval zájezd do Norska, který se jmenoval Zlatou cestou severu. To byl název, který uchvátil už jenom, když to člověk četl, Zlatá cesta severu. A s námi jela paní průvodkyně, která měla průvodcovat další turnus tohoto zájezdu, úplně ten stejný, ale o týden později. No a ona nakonec odřekla, když viděla jo, tu turistickou náročnost a tak dál, tak nakonec řekla, že to asi nezvládne odjet. Tím pádem můj partner řekl, že já bych to tady mohla odprůvodcovat, protože někdy v budoucnu bych ráda průvodcovala, takže bych to mohla odprůvodcovat, protože jsem to zrovna odjela. To sice byla pravda, já jsem ten zájezd odjela, ale jako turista v žádném případě jsem se nedívala, kudy jedeme, jak dlouho času potřebuji. Vůbec jako takové to manažerství a taková ta technika průvodcování, tím jsem byla nepolíbená, takže já jsem týden strávila v knihách, abych vůbec jako něco nastudovala. A potom stejně v průběhu toho zájezdu jsem v podstatě nejedla ani nespala. Jenom jsem sledovala hodinky, mapu, v té době ještě se jezdilo podle mapy, takže mapu, hodinky, řidiče, bylo potřeba sledovat jako i řidiče, kam jedou, protože většinou to neznali, takže opravdu člověk je musel navigovat, do toho tedy ještě jako průvodcovat. Za týden jsem zhubla asi 5 kilo, všechno dopadlo dobře naštěstí, ale já jsem z toho byla naprosto vyřízená, protože mě do toho hodili jak do vody. Od té doby vlastně průvodcuji a CK Periskop je pro mě taková alma mater, je to moje mateřská cestovní kancelář, která se mě takhle ujela a vypiplala si ze mě tu průvodkyni, kterou jsem dnes a jsem jí za to moc vděčná.
Vy jste zmínila, že máte 2 dcery, partnera ve Španělsku, tak co, vždycky na týden navaříte, odletíte do Česka, abyste odprůvodcovala zájezd na sever a zase se vrátíte domů, vyperete, přebalíte, navaříte, nebo jak to řešíte?
No musím říct, že můj muž je naprosto úžasný, já vůbec jakoby nejsem tady tenhle manažer domácnosti, my prostě doma každý dělá to, co je potřeba udělat. Takže já, když tam nejsem, tak domácnost prostě funguje skvěle dál, v tomhle jako on ví, koho si vzal a do čeho šel, takže vůbec není problém a fungujeme dál, jako je pravda, že třeba nedělá s dětmi úkoly nebo nějaké takové, jako na čem lpím já, že ve Španělsku si děti hodně vedou k takové samostatnosti, takže to v podstatě nedělá nikdo, ale my v Česku jsme více takový jako oporou těm dětem při tom studiu a já jsem tak byla vychována, takže já v tom pokračuji, tak to je asi jediné, co můj muž nedělá, ale vaří, pere, nakupuje, prostě to, co je potřeba udělat, tak dělá zrovna ten, kdo se k tomu namane. Jo? Takže není to vůbec tak, že by všechno leželo na mě doma a děti už jsou naštěstí ve věku, kdy jsou samostatné. Myslím si, že troška zodpovědnosti za to se potřebují zorganizovat čas sami, navzájem si pomoct, v čem je potřeba. Já to vidím jako takové plus pro jejich život a pro jejich samostatnost.
Říká průvodkyně Martina Kotoučová. A my si po písničce budeme povídat o tom, jak Moravanka ztratila své srdce ve Španělsku.
Bez vaný most, pevné pilíře, a bude jich dost, aby udrželi aspoň tolik, co láska má váží. Pak přejdu tam, kde mě nečekáš, malý je most, ale rozhodně náš, a vyhrává ten, kdo se vzdálenost překlenout snaží.
V rámci tvých mostů proti lásce imuní. Znám pár druhů deště a neznám sluní.
Mosty znám už dlouhý čas, jsou dlouhé i krátké, i tenké jak vás, ale pomáhají, když jeden z nás chvíli se vzdálí. Já stavím mosty, v tom je ten vtip, a bez pochyby jsem na tom líp, než ten, kdo pár mostů afektu za sebou spálí.
Jsem v rámci tvých mostů proti lásce i můj. Pár druhů deště a neznám výsluní.
Mosty znám už dlouhý čas, jsou dlouhé i krátké, i tenké jak vás, ale pomáhají, když jeden z nás chvíli se vzdálí. Teď poznáš výsluní.
když ty mosty znáš, řekni, který je cizí a který je náš, přes ten možná bych šla, kdybys byl ztracený v dáli. Mosty znám, už dlouhý čas, mosty znám, krátké, tenké jak vlas, a když jeden z nás jí.
V dnešní dámské jízdě si povídáme s Martinou Kotoučovou, která je průvodkyní brněnské cestovní kanceláře Periskop. A já jsem se s ní potkala v Norsku, ale ona přitom žije vášnivý španělský život, kde se zamilovala, porodila dvě dcery. Tak Martino, prozraďte, jak se v uvozovkách uloví takový Španěl, který, jak jste zmínila, vaří, pere, nakupuje, uklízí, jen snad ty úkoly s dětmi nedělá.
Tak já myslím, že je to docela jednoduchý a takový tradiční model, kdy česká studentka odjede studovat do Španělska v rámci Erasmu programu a nějaký Španělí tam uchvátí. Já jsem odjela studovat už v rámci doktorského studijního programu, takže už jsem byla docela starší než mý spolužáci na vysoké škole. Vlastně jsem tam přednášela, ani jsem s nimi neabsolvovala přednášky, ale v podstatě jsem tam přednášela já a spolupracovala jsem na výzkumu v rámci fakulty. A hledala jsem, jak se dostat do mou podmínkou pro to, abych tedy jela studovat do zahraničí, byl dlouhodobý 9měsíční pobyt v místě, kde by byly hory i moře. A protože takové byly pouze dvě lokality, jedna z nich byla Granada v Andaluzii, v krásné Andaluzii, kterou miluji, ale tu už jsem znala. A druhou lokalitou bylo Oviedo na severu Španělska, které jsem neznala. Tak volba byla jasná, prostě jet objevovat španělský sever. A měla jsem vlastně v Oviedu kousek od Kantaberského pohoří, evropské štíty, Picos de Europa, 2000, nádherné vápencové skály a k moři jsem to měla 100 kilometrů, takže kousíček. Ono není úplně jednoduché ve Španělsku chodit do hor sám, protože ty cesty nejsou značené tak jako v České nebo Slovenské republice a musíte tu trasu znát nebo ji mít v GPSce. Rozhodně neradno chodit sám, že se člověk může ztratit, ten terén je docela obtížný. Takže vlastně ve Španělsku se chodí na tury v rámci turistických organizací nejvíce. Já jsem se samozřejmě zapsala do turistického kroužku na univerzitě, ale to bylo právě s těmi mladšími spolužáky, kteří byli na magisterském nebo bakalářském studijním programu. Tam už jsem se cítila taková jako stará mezi nimi. Tak jsem se zapsala ještě do turistického svazu Vetusta v Oviedu, kde jsem chodila každý týden na tury s rodilými Španěláky z Ovieda, kteří mi ukazovali nejen tedy hory, ale tím, že jsem se s nimi povídala, tak jsem získávala různé cenné informace, zkušenosti. Taková moje druhá rodina se z nich stala. No a navíc jsem tedy stále jako měla kolem sebe ještě kamarády spolubydlícího, se kterým jsem bydlela a jeho kamarády, se kterými jsme také dělali různé výlety. No a takhle jsem vlastně poznala mého partnera, protože on je také horal. Také neměl s kým chodit do hor, takže jsme spolu začali takhle přes tu naši vášeň komunikovat a zamilovali jsme se do sebe. Já jsem vlastně po studijním programu v Oviedu zůstala ještě další rok na pracovním programu. Pokračovala jsem ve výzkumu na univerzitě v Oviedu na fakultě, takže jsme si měli ještě další možnost se dále poznávat. A to už jsme vlastně spolu i žili. Zjistili jsme, že to funguje, že ty kulturní rozdíly sice jsou, ale že nás spíše obohacují, než že by mezi námi dělali nějakou velkou mezeru, kde bychom měli problémy s něčem dorozumět. Takhle vlastně přišly na svět naše dvě děti, první a Zahara v roce 2012 a v roce 2016 Jasmínka.
Martino, a jak se tedy jmenují vaše dcery příjmením?
Moje dcery se jmenují jak po tatínkovi, to znamená jeho první příjmení Sáez, tak také moje příjmení Kotoučová mají jako druhé příjmení. Tak to prostě ve Španělsku funguje u všech. To znamená, že manželky se nepřijímají manželovo příjmení. Maminka a tatínek tedy mají různé příjmení. Oba dva mají dvě příjmení, jak po tatínkovi, tak po mamince. No a děti tedy dětí to první příjmení po tatínkovi a první příjmení po mamince. Takže je to takové více rovnostářské. A v žádném případě se tedy celá rodina nejmenuje stejně, nemá stejné příjmení. V podstatě jenom sourozenci, jo, mají stejná příjmení.
Vlastně ani není důvod se potom ve Španělsku vdávat.
Přesně tak, vaše příjmení se nezmění. Tak jak jste se narodila, tak také zemřete. Žádná změna identity.
Já ale vím, že vaše první starší dcera má kromě svého česko-španělského příjmení také svou horu.
Ano, to se nám podařil takový husarský kousek ve Španělsku, když se Azaharka narodila. Ona se narodila v České republice. My máme ještě v České republice takovou specialitu, že na rozdíl od jiných států máme seznam povolených jmen. V ostatních státech existuje seznam zakázaných jmen, jména, která se nesmí používat pro děti, ale u nás je seznam povolených jmen a Azahara na něm nebylo. Ono je to jméno, které se používá, ono je z arabského Al-Zahra, krásný květ, a používá se ve Španělsku ta pošpanělštěná podoba Azahara. Asi 40 tisíc žen používá především v Andaluzii. No ale v České republice jsem musela požádat Akademii věd o studii, zda opravdu to je jméno, které se někde používá, abych ho vůbec mohla své dceři tedy v Česku dát. Podařilo se, takže pokud ti někdo chce dát jméno Azahara, tak dnes už tady v České republice může, protože na tom seznamu povolených jmen. No a ve Španělsku se nám podařil takový husarský kousek. My žijeme v horách, v Kantaberském pohoří, Evropské štíty. A měli jsme tam jednu horu, u které nikdo nevěděl, jak se jmenuje. Byla dvoutisícovka, má 2045 metrů. Řekli jsme si, to je zvláštní. Tak my ji pojmenujeme po Azahárce, až se narodí. A můj muž si tady přepravil tu cedulku, Pico Azahara, 2045 metrů. A jakmile se narodila, tak hned druhý den vyrazil s kamarádem, zatloukli tam tu cedulku. No a až posléze, když už je plný Google fotek, protože jsme tam nechali tedy i krabičku na podpisy, tak samozřejmě ty fotografie se okamžitě objevily na Google. A teprve reakce na tuhle cedulku na tom Google byla, proč se Peně Bráva najednou jmenuje Pico Azahara. Některých horolezců, kteří věděli to jméno, které jsme se marně snažili zjistit u všech místních a nikde nikdo nevěděl. Takže teď má dva názvy, Peně Bráva a Pico Azahara. Máme kamaráda, který vytváří mapy, profesor Adriados, který říkal, že nám náš Pico Azahara zapíše do příští mapy, takže doufejme, že se uchytí.
A je to i skvělá možná tradice a inspirace pro naše budoucí otce, že nemusí po narození potomka hned zamířit do hospůdky za kamarády, aby robátko patřičně zapili, ale také třeba, aby vylezli na nějaký vrchol a zatloukli tam cedulku nebo alespoň položili nějaký kámen se jménem.
Nemusí se zasadit strom, stačí najít horu, kterou pojmenujete po svém dítěti. Většinou doma mluvíme španělsky, ustupujeme tatínkovi a mluvíme španělsky, ale je to tatínek, který trvá na tom, abychom česky mluvili, aby nezapomněli, takže každý rok, když přijedeme do Česka, tak opravdu potřebují češtinu a tady mám takové mezery, k tomu bych se ráda zlepšila, abych i doma na ně více mluvila česky, neustupovala tolik španělštině, protože ono, i když na ně mluvíte česky ve Španělsku, mozek je přece jenom líný, takže oni jdou do té nejjednodušší varianty, ví, že maminka rozumí španělsky a odpovídají španělsky. Nechce, aby ztratili své české kořeny a v Česku opravdu tu češtinu potřebují. Musíme na tom zapracovat více, rozhodně.
Předpokládám, že v Česku mají prarodiče, takže vždycky alespoň slíznou tu českou smetánku.
Přesně tak, no, s babičkou procvičují češtinu. Ta starší dcera, která i dva roky žila v Česku, tak ta to má více naposlouchané a trvá jí zhruba týden, než se rozmluví. U té mladší je to trošku složitější, protože tu bychom potřebovali izolovat jak ode mě, tak i od své starší sestry. Ta už spoléhá hodně jako na nás, že jsme taková její berlička a té se moc nechce. Ta vždycky mami a Sáry a co říkali a tak, nechce se jí, ale byla bych ráda, aby obě dvě určitě mluvili česky, alespoň rozuměli.
Kolika jazyky vládnete vy?
Já jsem vystudovala španělštinu, španělský jazyk a literaturu, takže španělštinu mám v podstatě jako dvojjazyčný, jako rodilý mluvčí. Tím, že tam i žiji, tak vlastně jsem soudní tlumočník také. To je v podstatě můj druhý rodný jazyk. Tam jako vůbec není potřeba přemýšlet, jo, když něco slyšíte jen tak na půl ucha, tak není problém rozumět. Angličtinu jsem nevystudovala, ale používám ji vlastně při průvodcovské profesi. Doučuji, vyučuji, takže to s angličtinou také na vysoké úrovni porozumění i mluvení. Potom jsem studovala také francouzštinu, protože miluji francouzský jazyk a ten se mi líbí moc. Ve Španělsku je povinná francouzština v 7. a 8. ročníku, takže i s dětmi tak jako procvičujeme. Francouzský jazyk je nádherný. Latinu jsme měli povinnou skoro všichni, že na vysoké škole, takže každý i tou latinou je protřelý. No a tím, že průvodcuji v Norsku, tak se snažím samozřejmě i naučit nějaké základy norštiny, islandštiny a tady těchto severských jazyků.
Já bych ráda nahlédla tak trochu pod pokličku vaší domácnosti, co třeba vaříte, co vůbec děláte ve volných chvílích. A protože hory znamená i lyže, tak si budeme povídat i o tom.
Dámská jízda. Pořad nejen pro dámy.
S Martinou Kotoučovou, která, jak už jsem zmínila, je průvodkyní brněnské cestovní kanceláře Periskop, jsem se potkala ve chvíli, kdy provázela po Norsku, ale ona žije ve Španělsku a španělština už je její druhý rodný jazyk, je maminkou dvou dcer. Teď se pojďme podívat, jak to vypadá u nich doma. Pod pokličku, tak Martino, kdo u vás doma nosí kalhoty? Ohnivý Španěl nebo vy, hrdá Moravanka?
Tak to bych také ráda věděla občas. To je velká otázka. Snažíme se to mít tak nějak v harmonii. Pro mě ta harmonie je velmi důležitá. Takže netrvám na tom, abych ovšem musela rozhodovat. Já ráda občas ustoupím. Můj muž také, takže v tomhle si vyhovujeme. Občas vaří on, občas vařím já. Občas uklízí on, občas uklízím já. Já si myslím, že tak by to mělo být v každé domácnosti, že prostě to, co je potřeba doma udělat, tak to udělá ten, kdo zrovna má čas, může. To není o tom, že by někdo pomáhal někomu. Tam žijeme všichni a to také vyžadujeme i od našich dětí. A takové to jako mami je, ale jsem ti pomohla umýt nádobí. Já říkám, ne, ty jsi mi nepomohla umýt nádobí, ty jsi ho také zašpinila. Každý děláme něco. Někdo připravuje večeři, někdo připravuje stůl, někdo uklízí ze stolu, někdo umývá nádobí, někdo vysává a takhle to funguje. Snažíme se, aby tak fungovaly i naše děti a byly zvyklí na tento model.
Já jsem spíše předpokládala, že váš manžel Španěl, tak ten, že spoléhá na to, že česká či moravská žena zvládne všechno levou zadní.
Ne, nespoléhá, ale řekla bych, že Češky jsou ve Španělsku docela oblíbené právě tady z tohoto důvodu, že se nebojí těch domácích prací, nebojí se toho vaření, udělají si na to čas a dělají to rády. Mám spoustu kamarádek Španělek, které prostě nevaří, nebo ne, že by neuklízeli, ale mají prostě třeba jiné priority, svou kariéru a tak dál, ale v tomhle bych řekla, že my, nevím jestli zrovna Moravandy, ale vůbec jako Češky jsme takové jakože domácí, a tu domácnost máme vždycky perfektní.
Co se u vás nejčastěji vaří?
Když jsem přijela do Španělska, tak samozřejmě tím, že jsem byla zvyklá na českou kuchyni, tak jsem si ji tam také vařila. Vařila jsem ji i svým kamarádům, které jsem tam měla, tak aby poznali tady ty naše české dobroty a rajskou jsme jim tam připravili. Oni na to koukali jako sladká rajčatová omáčka, no fuj. A my jako nadšení, že to je výborné. A postupně musím říct, že jsem přešla na středomořskou stravu naprosto úplně a v podstatě česká jídla už vařím jenom na vyžádání buď mých dětí, anebo když přijdou nějací kamarádi a chci tedy připravit něco české, tak uvařím nějaký český pokrm, ale to, co my doma vaříme každodenně nebo o víkendu, tak jsou v podstatě výhradně španělská jídla, protože jsou zdravá, lehká a rychle připravená. Takže ta španělská kuchyně u nás vyhrává.
Neuvažujete třeba o tom, že vydáte nějakou španělskou kuchařku říznutou českou nebo moravskou kuchyní, protože ne vždy všechny ingredience, které potřebujete k tomuto vaření, u nás seženeme.
To je pravda. Máme s tím docela problém sehnat třeba francouzskou malou čočku, kterou používáme, dobrý olivový olej, který by nebyl moc předražený, sušenou šunku nakrájenou na kostičky, tak abyste ho mohli používat při vaření. To je pravda, ale úplně stejný problém mám já vlastně obráceně ve Španělsku pro přípravu českých pokrmů, protože tam nemám celér kořenový, nemám tam polohrubou mouku, nemám hrubou mouku, sádlo v podstatě také nikdo nepoužívá, takže podle toho, kde jsem, tak si musím vždycky přepravit ty správné ingredience.
Když jedete do Čech, co si sebou ze Španělska vezete?
Většinou, když jedeme do Čech, tak právě tu sušenou šunku vozíme, chorizo, i když u nás už se dá také sehnat. Olivový olej sice nevozím, ale vždycky ho musím rychle někde sehnat nějaký dobrý, protože už jsme na něj zvyklí, jak děti, tak já, takže ten potřebujeme k životu nutně.
A jaké je u vás to nejoblíbenější jídlo?
Pro mé děti kuřecí polévka, a ta je na český způsob, protože ve Španělsku, když dělají nějaké polévky, tak to jsou většinou čisté vývary. Těm mým dětem chutná právě ta česká varianta, kdy je tam masíčko, zelenina, i ty nudle, tak na té si pochutnávají nejvíce.
Vy jste vlastně profesionální průvodkyní, jste soudní tlumočnicí. Co třeba, když žijete v horách, to lyžování?
Průvodcovská sezóna už je v současné době poměrně dlouhá, takže od března do konce října se věnuji téhle profesi, kterou miluji, ale pořád tam je pár zimních měsíců, které jsou nepokryté. A protože žijeme tady v horách na severu Španělska, ve 1200 metrech, kousek od lyžařského střediska, tak přes zimu vlastně v tom lyžařském středisku pracujeme v podstatě všichni z té naší vesničky a i já, takže jednak tam máme práci a jednak tam máme i vyžití a děti, které chodí do místní školy, mají lyžování v rámci tělocviku.
Co je vaší vášní, běžky nebo sjezdovky?
Ve Španělsku se moc neběžkuje. Je pravda, že pár lidí, znám z toho lyžařského střediska, říkali, že občas vezmou běžky. Jednak moc Španělů nelyžuje, a to ani když žijí v blízkosti toho lyžařského střediska. To je také překvapivé pro nás, pro Čechy, kteří lyžujeme všichni, téměř všichni a milujeme tenhle zimní sport. Tak ve Španělsku zas tak oblíbený není. Je pravda, že je to poměrně drahý sport. Ale baví nás jezdování a baví nás snowboarding. Manžel tedy ani nelyžuje, ani neběžkuje, ale já s dětmi jezdíme rádi.
Pojďme k tomu vašemu průvodcování, protože když jsem byla mladá dívka a studentka, tak jsem také průvodcovala a vím, že každý průvodce či průvodkyně nosí v uvozovkách v kapse vždycky nějaké takové humorné příhody.
No tak příhod je spousta a ráda vzpomínám na spoustu zájezdů. Nevím, jestli se mi teďka vybaví nějaká humorná, ono většinou člověku zůstane v hlavě takové ty tragické. Takže když to dobře dopadne samozřejmě, tak potom člověk na to rád vzpomíná. A z těch humorných, tak ono na každém zájezdu se snažím užít si to s klienty tak, abychom se dobře bavili všichni a aby měli krásné zážitky. Je pravda, že třeba on potom vytvoří, že řidiči a průvodce takový tým, který se snaží mít vše pod kontrolou, takže občas třeba dáme nějakým klientům přezdívky podle toho, koho tam zrovna máme. Teď si vzpomínám, že na jednom zájezdu jsme měli jednoho pána, já většinou průvodcuji turistické zájezdy, a měli jsme tam jednoho pána, který byl stále v bílém, v obleku, teď my jsme chodili po těch skalách a přes vodu jsme přeskakovali, ale on neustále švihák lázeňský v nádherném bílém obleku a nevěřili jsme tomu, že my všichni jsme přišli od bláta a on byl krásně čistý celou dobu, podezřívali jsme ho, že se vždycky schoval někde za rohem, čekal tam na nás.
Nestalo se vám, že vám někdo někde zůstal a vy jste se pro něj vraceli?
To se nám naštěstí stává málo. Stalo se nám jednou, že se nám zůstala jedna paní na trajektu na záchodě. My jsme přejeli z jedné strany fjordu na druhý a paní nestihla vystoupit. My když jsme to zjistili, tak jsme na ně tedy čekali. Čekali jsme, že vystoupí z toho trajektu jako následovně po autobusu, ale nevystoupila. Trajekt s ní odjel zpátky na druhou stranu fjordu. A museli jsme čekat, než se opět přepraví zase za námi na zájezd. Tak takové historky se občas stávají, ale naštěstí ne moc často.
Dámská jízda. Pořad nejen pro dámy.
s Martinou Kotoučovou, která, jak už jsem zmínila, je průvodkyní brněnské cestovní kanceláře Periskop, jsem se potkala ve chvíli, kdy provázela po Norsku. Vím také, jak je důležité, pokud naše posluchačky byly na nějakém takovém zájezdu, dodržovat čas odjezdu. Ujeli jste někomu?
Většinou čekáme, i pokud se někdo zpozdí, tak může se stát samozřejmě každému, že se zpozdí, ale musím říct, že už poslední dobou vycvičím si hned účastníky zájezdu na to, abychom opravdu mohli dodržovat náš program a nemuseli ho nijak zkracovat. Nemusím ani moc jako strašit nebo popojíždět, ujíždět. Vždycky hned ze začátku povím, jak to vlastně funguje. Kdo přijde o 5 minut později, tak nám zaspívá, kdo přijde o 10 minut později, tak zpívá a tančí. Kdo přijde o 15 minut později, tak zpívá a tančí na místě, kde stál autobus. A to většinou stačí k tomu, aby chodili všichni včas a zájezd probíhal bez problému.
Zmínila jste své průvodcování, má to své krásné chvilky, ale také kdo si myslí, že průvodce v podstatě jede se skupinou klientů na dovolenou, kterou má placenou, tak to vy určitě víte, že to tak není, protože je spousta starostí a zodpovědnosti.
Ono to tak může vypadat, že si průvodce užívá dovolené společně s klienty. Já jsem v podstatě ráda za to, že pokud si to někdo myslí, protože tím pádem jsem dosáhla toho, čeho jsem chtěla dosáhnout, že se cítí uvolněně a že i ze mě cítí tu uvolněnost, žádnou jako nervozitu nebo stres. A to je to, co chci předávat. Ale je pravda, že průvodcovská činnost opravdu není dovolená. My si to samozřejmě užíváme pokaždé. Jsem nadšená, pokud máme dobré počasí, krásné výhledy, tak to člověka nikdy neomrzí, takže užívá si to také. Ale je pravda, že je to práce od rána do večera, ta manažerská činnost, že člověk potřebuje opravdu mít pod kontrolou, aby ten program probíhal bez problému tak, jak má, abychom opravdu všechno stíhali, abychom byli dostatek času, aby si to všichni měli čas užít, ale zároveň, abychom stíhali navazující program večeře, abychom zavolali na hotel, ujistili se, že je všechno v pořádku, protože ono to samozřejmě musí být perfektní spolupráce cestovní kanceláře i průvodce, potřebujeme to dobré zázemí, aby nám tedy vše dobře připravili, ale i my si to musíme neustále ověřovat, kontrolovat, takže opravdu člověk je od rána do večera, mozek je neustále v zápřahu, pořád musíte myslet dopředu o pár kroků, abyste byli připraveni, co se může stát, na co nachystat. A navíc si člověk pořád musí uvědomovat, že klienty, které veze, jsou tam poprvé a pořád musí přemýšlet v tom smyslu, co vlastně potřebují vědět, na co je upozornit, tak, jako kdyby tam byl on sám poprvé, jo? Prožívat to s nimi vlastně od začátku do konce.
Tak tohle si pamatujte, až někam pojedete s nějakou cestovní kanceláří a průvodce nebo průvodkyně vám budou povídat o místě a vy si budete říkat, ten se má dovolenou a ještě mu za to platí, kdežto já jsem si to musela zaplatit. Martino, kam vlastně jezdíte na dovolenou vy? Já už jsem zmiňovala, vy žijete ve Španělsku, byť jste původem Moravanka, jste maminka 2 dcer, váš partner je Španěl, ale průvodcujete pro cestovní kancelář Periskop zájezdy do Skandinávie, na Island.
My na dovolenou jezdíme s dětmi nejraději po Španělsku. Španělsko je nádherná, rozmanitá země, kde snad ani za jeden život se nedá všechno poznat a procestovat. Takže my jezdíme tak, abychom nemuseli cestovat moc dlouho, protože většinou nemáme moc času na společnou dovolenou, nějaký týden, potom ještě nějaký týden přímo u nás, kde máme naše slavnosti místní, náš místní kolorit, kterého se chceme účastnit. Na to mám vždycky vyhrazenou dovolenou, ale abychom tedy s dětmi někam odjeli a odpočinuli si, tak většinou vybíráme nějaké španělské destinace, takže hrozně rádi jezdíme do Galicie. To je tajemství, ale tam jsou jedny z nejkrásnějších pláží v Evropě. Krásné bílé písečné pláže. Je to tedy u Atlantiku, takže je o malinko studenější moře než třeba Středozemní moře, ale Galicie je nádherná. Stejně tak milujeme Asturias, zelené pobřeží, Kantábrii s nádhernými plážemi, Baskicko s vynikající gastronomií, no a nebo i jich Španělska, nádhernou Andaluzii, kde už je tedy tepleji, ale v podstatě kamkoliv do Španělska. Můj muž vítá to, že já prostě neustále chci poznávat, takže když mu řeknu, já jsem četla tady článek a tam to musí být krásné, tak neustále si posíláme takhle inspiraci, kam bychom s těmi dětmi se mohli jet podívat, tak aby i oni znali celé Španělsko, zemi, ve které žijí, ale stejně tak i třeba Česko, kam hrozně rádi jezdíme a také cestujeme.
Říká Martina Kotoučová, která je profesionální průvodkyní, pracuje pro cestovní kancelář Periskop z Brna a jak už jsem zmínila, žije ve Španělsku. Tak doufám, že jsme alespoň trochu poodkryli tu roušku, ale Martino, ještě než vás pustím od mikrofonu, tak když se někdo rozhoduje, že se třeba vydá na Island nebo do Norska nebo do Španělska, tak radila byste vyhledat nějakou cestovní kancelář nebo se poptat po kamarádech a nebo si říct, tak risknu to, dneska už se anglicky domluvím všude.
Já bych řekla, že podle toho, kam vás srdce táhne, že to musí být taková jako nějaký okamžik inspirace, možná nějaká fotka, možná někdo, kdo se zmínil, že se mu tam líbilo a doporučí vám. A vím, že hodně také lidé dávají právě na cestovní kancelář a na to, jak je loajální, jo, jak se postará o své klienty, to je pro spoustu z nich samozřejmě také důležité. Takže já bych řekla, že těch aspektů je více, ale že asi každý máme takový nějaký svůj seznam míst, které bychom chtěli vidět, alespoň jednou za život. To bychom si určitě měli tedy dopřát.
Já vám držím palce, aby se vám splnily všechny vaše cestovatelské sny, abyste stále žila v takovém partnerském vztahu, kde váš muž se nebojí vzít za domácí práce, protože sama dobře vím, o čem mluvím, je to prostě skvělé a nemají to všechny ženy doma. I když já mám takové dávné heslo, jaké si to uděláme, takové to máme, je to tak?
Souhlasím a moc děkuji.
Martina Kotoučová, Španělka, Moravanka, profesionální průvodkyně. A já vám držím ještě jednou palce, aby vám do autobusu vždycky nastoupili všichni klienti i klientky a abyste nikde nikoho nezapomněla.
Děkuji moc.
A to už je z dnešní dámské jízdy úplně všechno. Nezapomeňte na naše webové stránky www.budejovice.cz, sekce pořady Dámská jízda, kde si nejen dnešní dámskou jízdu můžete poslechnout zpětně. Od mikrofonu se s vámi loučí až do příští dámské jízdy. S přáním mějte se báječně a letně, Mirka Nezvalová.